Herra forseti, ef háttvirtur þingmanni fannst svörin rýr, þá get ég sagt að þau voru í ættu spurningu háttvirts þingmanns. Ég fór hér yfir það starf sem stendur yfir í þessum samráðshópi og mér er kunnugt afstöðu öryrkjabandalagsins í þessum málum. Þau hafa gert mjög vel grein fyrir henni. Ég átti fund með þeim síðast í gær, háttvirtur þingmanni til upplýsingar. Það sem við fórum yfir nákvæmlega þessi sjónarmið sem snúast það, hvernig getum við aukið samfélagslega þáttöku örorkulífeyrisþega, hvernig getum við búið til mannvænlegt kerfi sem gerir það verkum að þeir sem geta sótt sér tekjur á almennu vinnumarkaði fái til þess tækifæri og það er sjálfstætt vandamál. Því það eru ekki endilega mörg störf í búði. Eitt af því sem forsvarsmenn öryrkjubandalags hafa einmitt bent á er að hér er mun lægra hlutfall fatlaðs fólks á vinnumarkaði en annars þar í Evrópu. Af hverju er það? Hljótum við ekki að spyrja okkur að því af hverju okkar vinnumarkaður, bæði svo opinber og almenn, hefur þróast með þeim hætti að mun lægra hlutfall fatlaðs fólks er á vinnumarkaði hér en annars þar. Viljum við breyta því? Já, ég vil gjarnan sjá kerfi sem stuðlar að því. Þar með á ekki að svipta fólk sinni framfærslu. Það snýst ekki það. Og þess vegna einmitt er þessi starfshópur starfandi til þess að fá fram þessi sjónarmið sem einmitt forsvarsmenn öryrkjabandalags hafa gert mjög skýra grein fyrir bæði við mig og vafalaust félagsmálaráðherra sem fer fyrir þessum hópi.
Þá beini fyrirspurn